Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 16. maj, a ovo su najvažnije vesti. Savet bezbednosti raspravlja sutra o Kosovu i Bosni i Hercegovini. Sutra počinje i nova runda razgovora Srbije sa MMF-om. Pronađena tela dvoje nastradalih u poplavama u Trgovištu. U obračunu narkodilera u Boliviji stradala trojica Srba. Zbog oblaka pepela zatvoreni aerodromi u Irskoj. Do kraja dana oblačno i kišovito, sutra slično vreme, ali još hladnije, temperature do 19, odnosno 13 stepeni. U tematskom delu programa istražujemo zašto Mladić nije do sada uhapšen i kakve su šanse da ga vlasti u Srbiji konačno isporuče Haškom tribunalu. Sagovornici Mosta Radija Slobodna Evropa su novinari Miloš Vasić i Ljubodrag Svedinović.
Ja sam potpuno siguran da ljudi koji treba da znaju, znaju gde se nalazi Ratko Mladić i da žele da ga privedu, oni to mogu da urade vrlo brzo. Na nivou gde se donosi taj nivo operativne odluke, ne postoji želja da se Ratko Mladić privede pravdi i to je ključni razlog zašto on još nije priveden pravdi i zašto taj posao nije završen.
Ti ljudi su tokom onih 10 Miloševićevih krvavih godina toliko ispovezivani kroz zločin jedni za druge, da će se čuvati do kraja života i branit će se uzajemno do kraja života jer ne dao Bog da neko od njih propeo. Tako da najverovatnije ovo skrivenje Mladića ima veze sa tim.
Čućete i analitičara Teofila Pančića povodom izjave Tomislava Nikolića da Republiku Srpsku vidi kao nezavisnu državu.
Pretpostavljam da Tomislav Nikolić, odnosno uopšte Srpska napredna stranka, želi da se prelije preko Drine i da tamo zauzme neke jake pozicije. To je naravno ono sa njegovog stanovišta. Ako to pogledamo sa nekog stanovišta opštijeg interesa, razume se da to nije tako naivno utoliko što zaista doliva ulje na vatru.
Vodimo vas i na beogradski koncert pionira Amerikane grupe Los Lobos. Žigica Simić.
Ja bih rekao od najboljih koncerta koje smo imali prilike da vidimo u Beogradu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljaće sutra o situaciji na Kosovu i u Bosni i Hercegovini. Na sednici će učestvovati ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić, a bit će prisutni šef UNMIK-a Lamberto Zanijer i kosovski ministar spoljnih poslova Skender Hiseni. Na dnevnom redu sednice naći će se izveštaj o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu. Reč je o redovnom tromesečnom izveštaju UNMIK-a za period od 15. decembra do 15. marta, uz koji će se, kako prenosi prištinska štampa, kao aneks naći izveštaj o radu Euleksa. Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je danas da decentralizacija i regionalizacija moraju da ojačaju jedinstvo zemlje i omoguće bolje funkcionisanje državne uprave. Nije ideja regionalizacije stvaranje kvazi država na teritoriji Srbije, već boljih uslova za funkcionisanje državnog sistema, rekao je Tadić na osnivačkoj skupštini Unije nacionalnih, regionalnih i lokalnih stranaka u Beogradskom Sava centru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tela dvoje ljudi nestalih u poplavama u Trgovištu su pronađena, a dve osobe su spasene. Oko 300 ljudi je zbog poplava evakuisano iz tog mesta, a meštani Trgovišta su noć proveli bez struje, vode i telefona. Reka Pčinja, koja se izlila u dužini od 2 km, vratila se danas u svoje korito. 22-godišnji Novosađanin S.P. ubijen je rano jutro s oružanom napadu u centru tog grada, a o 8-godišnji G.P. je teško ranjen, saopštila je novosadska policija. Policija je uhapsila Dejana S. iz Novog Sada zbog osnovane sumnje da je bio učesnik tog napada. Policija je uhapsila 7 osoba osumnjičenih da su oteli M.J. iz Beograda i za njegov otkup od roditelja tražili 150.000 evra. Prema navodima policije, oni su 8. maja oteli dečaka i do juče su ga držali u iznajmljenoj kući u blizini Sremske Kamenice. Policija je uspela da oslobodi M.J. nepovređenog pre isplate traženog novca. U oružanom sukobu narkodilera u Santa Cruzu na istoku Bolivije poginulo je 6 osoba, među kojima i 3 državljanina Srbije, javile su agencije. Prema prvim informacijama policije, veruje se da je reč o još jednom od okršaja u borbi za prevlast nad švercom droge u toj oblasti. Bolivija je, posle Kolumbije i Perua, treći svjetski proizvođač koke, sirovine za proizvodnju kokaina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog ponovnog širenja oblaka vulkanskog pepela iz Islanda, jutros je zatvoreno nekoliko aerodroma u zapadnom delu Republike Irske, Severnoj Irskoj i na ostrovu Man, saopštile su britanske i irske vlasti. Britansko ministarstvo saobraćaja najavilo je moguće poremećaje u britanskom vazdušnom prostoru zbog ponovnog širenja vulkanskog pepela. Poremećaji bi mogli da traju do utorka ujutro i da pogode jugoistok zemlje, gde se nalazi najveći aerodrom Heathrow. Tajlandske vlasti najavile su da će uvesti policijski čas u delovima Bangkoka, u kojima su se proteklih dana sukobili demonstranti, takozvani crvenokošuljaši i vojska. U sukobima je od četvrtka, kada je vojska najavila izolaciju centralne četvrti grada, koju su zauzeli demonstranti odsecanjem struje, hrane i vode, poginulo je najmanje 25 ljudi, a više od 200 je povređeno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Plenarnom sednicom u Narodnoj banci Srbije, misija Međunarodnog monetarnog fonda i delegacija Srbije počet će sutra zvanične razgovore o četvrtoj reviziji stand-by aranžmana. Centralna banka je ranije najavila da će u razgovorima biti razmotrena najnovija fiskalna, monetarna i makroekonomska kretanja u Srbiji kao i ispunjenje utvrđenih kriterijuma za mart 2010. i realizacija obaveza preuzetih sporazumom sa Međunarodnim monetarnim fondom. O značaju ovih razgovora i potencijalnim problemima za naš program govori profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu Miodrag Zec.
Očigledno je da je u momentu jedan od ključnih sporova Srbije nivo javne potrošnje i reforma penzionog sistema. Postoje naznake da vlada želi da olabavi javnu potrošnju, što ja mislim da će teško ići, jer neće se stekli ustavni rast proizvodnje, ni u suficitu budžeta, ni u ostalim makroekonomskim pokazateljima da se to napravi. I to je jedan od gorućih problema, što se troši više, što se proizvodi. Znači ja ne mislim da je postignuta makroekonomska budžetska ravnoteža, da se može ići na relaksiranje javne potrošnje.
Drugi problem po profesoru Zecu je reforma penzionog sistema. Pitanje je koje je trajno i koje zahteva dugoročno rješenje.
I tu ima čitav niz problema koji moraju biti otklonjeni. Jedan je ovo što traži MMF da se učešće penzija od društvenog proizvoda smanji do 10% društvenog proizvoda. To je samo jedno od pitanja. Drugo pitanje je naše pitanje. Kakav mi imamo penzioni sistem? Kakva je struktura dosadašnjih penzionisanih lica? Zašto je samo 20% ljudi ima puni penzioni staž za penzije? I uopšte struktura tih izdataka za penziju, ja mislim da bi tu trebalo da se ozbiljno poradi, da se izvrši promjene, da se neka prava koja su neopravdana u jednom momentu data pokušaju redukovati, a ne da se sve svali na buduće penzionere ili na buduće zaposlene. Ali to je jedno od bolnih pitanja koje dugo traju, to se neće tako lako završiti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je juče osnovana Srpska napredna stranka Republike Srpske, čijoj izbornoj skupštini je prisustvo i lider naprednjaka Srbije Tomislav Nikolić. Nakon što je poručio kako Republiku Srpsku vidi kao nezavisnu državu, Nikolić je izjavio kako Srbija i Republika Srpska zaslužuju bolje političko vođstvo. Zbog Istanbulske deklaracije kritikovao je Borisa Tadića, ali se na udaru Nikolićeve kritike našao i Milorad Dodik. Lider naprednjaka budućnost Republike Srpske vidi samo u obliku nezavisne države, poručujući jasno da njega Bosna i Hercegovina kao država i politička realnost ne interesuju, o čemu analitičar lista Vreme Teofil Pančić za naš program kaže.
Pretpostavljam da Tomislav Nikolić, odnosno uopšte Srpska napredna stranka, želi da se što jače i kvalitetnije prelije preko Drine i da tamo zauzme neke jake pozicije. Podsećam da to ni Srpska radikalna stranka Šešeljeva nije baš u punoj meri svojevremeno uspela, vidjet ćemo kako će oni proći. I ja pretpostavljam da Tomislav Nikolić jednostavno računa s tim da je ta tvrda nacionalna retorika i takmičenje u toj vrsti retorike sa Dodikom i sa SDS-om i tako dalje, ono što njemu može da obezbedi eventualno onakvu poziciju u Republici Srpskoj na kakvu računa. E sad, to je naravno ono sa njegovog stanovišta. Ako to pogledamo sa nekog stanovišta opštijeg interesa, Razume se da to nije tako naivno utoliko što zaista doliva ulje na vatru. Mi imamo taj problem, to je stari problem, da jednostavno političari iz Beograda, čak i oni koji se diče demokratskom orijentacijom, a kamoli ovi drugi, naprosto ne umeju da izađu iz tog okvira koji u osnovi postavljen još 90-ih i u vreme Miloševića, a to je da je odnos prema Bosni i Hercegovini zapravo u potpunosti negde zabetoniran tim prilično bizarnim odnosima sa Banja Lukom i time da se mora u svemu ugađati Republici Srpskoj, za koju znamo i kako i na koji način je nastala i kako i na koji način je uopšte formalno ozakonjen njen status. I to je nešto što konstantno truje odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine i uopšte odnose u regionu, i ja ne vidim da će to moći suštinski da se promeni sve dok je to tako. Imali smo posle vreme nekoliko nastupa Borisa Tadića koji su donekle ulivali neki optimizam. Naravno, računam tu i na deklaraciju o Srebrenici, bez obzira na njen kontroverzan sadržaj. Računam tu naravno i tu Istanbulsku deklaraciju. E sad, Nikolić pokušava da se artikuliše u prostoru preko Drine kao onaj relevantan beogradski politički glas koji je protiv toga. Mislim da on ide u tom pravcu.
Teofil Pančić, kolumnista lista Vreme. Slušate program Radija Slobodna Evropa, sledi Most. Uređuje i vodi Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da Mladić bude uhapšen. Na naši sagovornici su dva beogradska novinara koji su dobri poznavaoci slučaja Mladić, Miloš Vasić i Ljubodrag Stojadinović. Već nekoliko meseci u Srbiji se malo govori o Mladiću. Ne pominju ga političari, ne pominje ga tužilaštvo za ratne zločine, sem retkih izuzetaka nema ga ni u medijima. Stiče se utisak da ni policija više ne traga tako intenzivno za Mladićem. Ranije smo svaki čas imali po neku spektakularnu akciju specijalnih jedinica koje su pretraživale kuće ovoga ili onoga Mladićevog jataka. Te akcije su dobijale veliki publicitet u javnosti. Ove godine, koliko se sećam, bila samo jedna akcija krajem februara kada je pretresena Mladićeva kuća u Beogradu. Da li tih akcija sada manje ima ili se one izvode u tajnosti?
Ja sam sklon da verujem da ako se nešto radi, radi se u tajnosti. Ove dosadašnje spektakularne akcije su bile ono što Rusi, odnosno Sovjeti, su lepo zvali pokazuha. Ajde da se vidi da eto mi nešto tu radimo, pravimo cirkuse, razvlačimo te nekakve maskirane ljude sa automatima okolo, pa onda svi misle kao nešto se jako važno događa. Operativno, taktički gledano, to je besmislica, jer se takve stvari rade tihim, pametnim obaveštenjem radova, ne rade se na galamu i na specijalce.
Dobro, malo su to bile i predstave za Evropsku uniju, naravno. Uvek su bile u oči neke posete važne.
Pa, otprilike tako nešto, zato i zovem to pokazuha.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojadinoviću?
Pa ja mislim da na nivou države definitivno postoji neka vrsta odlučnosti, ali rekao bih da tu odlučnost države ne dele potpuno, ne dele sasvim ili na nekom nivou ne dele nimalo, upravo oni organi, da ih tako nazovem, koji su dužni da taj posao završe do kraja. Ratko Mladić nikada, ama ni u jednom slučaju, nije bio tamo gde su ga tražili. To znači da Ratka Mladića ne čuvaju jataci, nego vitalna informacija, i to verovatno iz onog centra odakle treba da krene potraga za njim. I to je po meni ključni odgovor zašto do sad Ratko Mladić nije predat organima koji su inače dužni da ga prvo saslušaju i da ga pošalju tamo gde se inače očekuje da bude poslat već više godina.
Gospodine Vaseru, mislite li vi da se Mladić do sada sačuvao uglavnom zahvaljujući curenju informacija, ovo što kaže gospodin Stojadinović?
Složio bih se sa Ljubom oko toga, jer na drugi način teško da bi išlo. E sad tu moramo da budemo oprezni i pravedni. Mi svi znamo da u strukturama, bivšim strukturama službi bezbednosti i obaveštenih službi postoje podivljale frakcije koje su delom otpuštene i razjurene, ali delom imaju svoje kontakte i unutar kuća i dalje. Znači tu postoji jedna ozbiljna mogućnost da to neko nešto radi. Bez logističke podrške čovjek se ne bi mogao toliko dugo skrivati. E sad, pitanje je dalje taktičko-operativne prirode. Pazite, ako je čovjek pane i ako ima dovoljno novaca, umreće prirodnom smrću, neće ga naći nikad. To će vam reći svaki iskusni policajac ili DBS. Sjetimo se samo Radovana Karadžića. Da je sedao mirno i da se nije pravio važan i da se nije motao okolo, verovatno ga nikad ne bi našao. I kad budu Ratka Mladića hapsili, neće to biti nikakvi maskirani specijalci, to će biti 3-4 mlada ljubazna čovjeka u Sirilu. E sad da se vratimo na ovo glavno. Moja neka procjena, to je da se Mladić skriva u nekom od većih gradova, najvjerovatnije Beogradu, što više ljudi to bolje. To je promenio nešto fizički opis, da je nabavio uverljiva lična dokumenta, što nije nikakav problem s obzirom na logističku podršku koju ima, i da živi mirnim životom penzionisanog zastavnika u penziji na Novom Beogradu, ide šak sa penzionerima i svakih par mjeseci izvodi iz poštanskog sandučeta jednu kovertu sa novcem. Jedini problem, jedini rizik je u tome kako doturiti tu kovertu, što se dade izvesti uz pametan obaveštajni rukopis i terensku taktiku.
Gospodine Stojadinoviću, mislite li vi ovo što kaže kolega Vasić, da se Mladić krije u velikim gradovima, recimo na primjer u Beogradu?
Da, ja mislim da se krije u Beogradu. Mislim također da služba kao institucija više ne krije Ratka Mladića, ali postoje vrlo utjecajni ljudi. Kad sam govorio o odlivu informacija, ja sam upravo mislio na te ljude koji su deo institucije na taj način što su bili nekada u njoj samoj, a sada imaju dobre veze i u stanju su da dobiju te vitalne informacije koje su znatno pouzdanije od inače nepouzdanih i smešnih jataka koji su bili optuživani kao ljudi koji su zaslužni za sakrivanje Ratka Mladića. Smatram da njega ne čuvaju nikakvi posebni odredi niti borci koji su spremni da poginu za njega, već ga čuva ga upravo ta informacija koju on dobije na vreme i uvijek ima dovoljno prostora da bude na onom mjestu gdje ga inače ne traže. Ja ne vjerujem u identičnost načina sakrivanja Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Ja mislim da su Radovana Karadžića, odnosno Dragana Dabića, obrijali isti oni koji su ga pretvorili u Dragana Dabića. Dakle, to su ljudi koji su znali gdje se on kreće, čime se bavi, šta radi, i kad se smatralo da je došao trenutak da se Radovan Karadžić pokaže onome što on zaista jeste, da ga treba odvesti kod Brice, onda su ti ljudi to uradili. Mislim da je, poznavajući Ratka Mladića već više od 3 decenije, mislim da je malo drugačiji slučaj s njim. On je čovjek koji svakako ima daleko veću hajdučku inteligenciju nego Radovan Karadžić, i dok je bio u dobroj mentalnoj formi, on je umeo da smisli načine na koji to može sve da izbegne, ali ja ne vjerujem naprosto da je on promenio svoj identitet. Ratko Mladić je takav čovjek da bi možda čak i po cenu da bude otkriven, on bi želeo da uvijek ostane Ratko Mladić i ne vjerujem da bi on pristao da menja ime u neko drugo, mada nikad se ne zna, jer on je veoma samouveren, egocentričan, on smatra da je mesija na neki način. I u tome vidim razliku u načinu na koji se on skriva, u načinu na koji dolaze do njega informacije. Ja vjerujem da je on dovoljno drzak da bude tu pored nas, čak da normalno šeta Beogradom. Pretpostavljam da je u tom smislu on sasvim drugačiji slučaj od Radovana Karadžića.
Gospodine Vasiću, vi ste pomenuli tu kovertu sa novcem koja na neki način redovno stiže i koja mu omogućava da se sakriva. Odakle stižu te koverte? Koji je tip ljudi koji to obezbeđuje?
Moramo imati u vidu da je ta struktura nekakva para obaveštajna iz Republike Srpske, ali boga mi iz tog širokog kruga velikosrpskih nacionalista, na vreme počela o tome da vodi računa. Postoji jedan podatak da je jedan od ogranaka heroinskog puta, novosadski ogranak, deo profita izdvajao, što milom, što silom, što kao način da sa policijom i UDBOM održi dobre odnose za te neke potrebe skrivanja Karadžića i Mladića, mada je i tu bilo također slučajeva iznude i prevarantskih štosova na onu temu kad priđu biznismenima pa kažu hoćeš li da se ugradiš u sakrivanje Ratka Mladića ili, i tako dalje. Nekakva količina novca tu postoji, ali ono što meni do sada nije baš najjasnije, to je zašto to oni toliko dugo rade. Ako se ikada Ratko Mladić pojavi na Haškom tribunalu, sve ono što on bude rekao, mi već znamo. Teško da će moći da nas iznenadi nečime što unapred nismo znali. Ratko Mladić je otvorena knjiga. Mene zanima nešto drugo, na primjer, sad ću da otvorim novu temu. Zašto se ništa ne govori o Goranu Hadžiću? Ako mene pitate da se srpske vlasti pitaju, oni bi Ratka Mladića prvog predale, Gorana Hadžića posljednjeg. Iz vrlo jednostavnog razloga. Ono što Goran Hadžić ima da ispriča, daleko je kompromitantnije za državu Srbiju od bilo čega što bi mogao da ispriča Ratko Mladić. Pa i u tom smislu je Goran Hadžić bio upozoren na nekoliko minuta pred dolaska organa da se ukloni iz svoje novosadske kuće.
A šta je to što bi Goran Hadžić mogao da ispriča?
Pa zato što je Goran Hadžić bio na direktnoj vezi sa Bađom Stojičićem, Jovicom Stanišićem i kompletnim beogradskim vrhom, budući je sedeo u istočnoj Slavoniji i preko njega je sve išlo. Dakle, on može daleko više da iskompromituje državu Srbiju nego što može da iskompromituje eventualno Ratko Mladić.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse da Ratko Mladić bude konačno uhapšen. Sagovornici su 2 beogradska novinara koji su dobri poznavaoci slučaja Mladić, Ljubodrag Stojadinović i Miloš Vasić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stojadinović, vi ste rekli da su njega obaveštavali te informacije koje su curile, da su dolazile od nekih ljudi koji su bliski policijskim obaveštajnim strukturama. Jel to znači da i danas u tim strukturama postoje ljudi koji njega obaveštavaju?
Ja mislim ovako, na čelu službe je danas jedan dobar profesionalac, Saša Vukadinović, koji želi da svoj posao završi kako treba. Ali Saša Vukadinović je samo na čelu, on zaista nije u stanju da sazna poreklo moći pojedinih ljudi koji rade u toj službi godinama, posebno nije u stanju da raskrinka neke veze između Ratka Mladića i ljudi iz službe koji su sebe poistovetili sa državom i smatraju da oni bolje znaju od same države šta je za državu dobro. I ja sam potpuno siguran da ljudi koji treba da znaju gde se nalazi Ratko Mladić i da žele da ga privedu, oni to mogu da urade vrlo brzo. Na nivou gde se donosi taj nivo operativne odluke, ne postoji želja da se Ratko Mladić privede pravdi i to je ključni razlog zašto on još nije priveden pravdi, zašto taj posao nije završen. Dilema se sastoji samo u ovome, da li to neko želi da uradi ili ne želi da uradi. Ja više nisam u stanju da prihvatim opravdanje koje glasi mi bismo uhapsili Ratka Mladića samo da znamo gde je.
Gospodine Vasiću, da i vas upitam, da li se slažete sa ovim što kaže gospodin Stojadinović, da na tom operativnom nivou ne postoji volja da se uhvati Mladić, a da oni znaju gde?
Ovde imamo kao nosioca zadatka tužilaštvo za ratne zločine, koje upošljava na tom zadatku organe unutrašnjih poslova, bezbednosno informativne agencije i koga god još bude trebalo i oko toga postoji konsenzus među njima. Problem je u nečem drugom. Problem je mentalitetske prirode. Meni je davno jedan stari udbaški lisac rekao da države i režimi i vlade dolaze i prolaze, ali služba ostaje, služba sa velikim S. Znate, posao u toj službi nije profesija, to je dijagnoza. I ti ljudi su tokom onih 10 Miloševićevih krvavih godina toliko ispovezivani kroz zločin jedni za druge, da će se čuvati do kraja života i branit će se uzajemno do kraja života, jer ne dao Bog da neko od njih propeo. Onda cela stvar ode kraku. Tako da najverovatnije ovo skrivenje Mladića ima veze sa tim mentalitetskim delom. Po mom mišljenju je to nekakva glavna prepreka.
Sada više niko ne pominje nikakve rokove za hapšenje. Poslednju izjavu te vrste dao je specijalni tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević krajem avgusta prošle godine, kada je rekao da očekuje da će Mladić biti uhapšen do kraja 2009. godine. I od tada više niko ne pominje rokove. Gospodine Stojadiniću, zašto je uopšte Vukčević, kako mu je jasno bilo da nema šanse do kraja godine da bude uhapšen Mladić, zašto uopšte daje takve izjave?
Pa ja mislim da je to nedopustiva politička izjava koja dolazi iz organa koji su pre svega pravosudni. Dakle, mislim da je vrlo nezahvalno davati bilo kakve rokove. Koliko sam ja brojao, ako se nisam zabrojao, bilo je otprilike dosadno 12 do 15 tih rokova. Oko desetak od njih bilo imperativno, dakle, zadatak ili će biti uhvaćen ili će se dogoditi ovo, a neće se dogoditi ovo, ili će Srbija biti izbrisana kao kandidat za Uniju ili neće dobiti neke kredite, ne znam što je sve bilo, a bilo je 7 do 8 čvrstih obećanja da će se to dogoditi do nekog roka, pa je čak Rasim Ljajić, koji je također obećavao da će taj posao biti obavljen, podneo neku ostavku. Dakle, mislim da su ti rokovi, svaki od tih rokova je apsolutno besmislen. Takva vrsta ultimatuma naprosto ne zavisi niti od onih koji postavljaju ultimatum, niti od onih koji treba da izvrše zadatak po ultimatumu. Treba uzeti u obzir i onoga koji je predmet tog ultimatuma i pokazalo se da je on za sad nedostižan. Dakle, nezavisno od toga koji su razlozi za to, i Miša i ja smo naveli da sad mnogo razloga, neki od njih su realni, neki od njih su pretpostavke, jer mi nemamo dovoljno informacija da bismo naše pretpostavke pretvorili u tvrdnje, ali sigurno je da to na neki način stvara nekakav mit o neuhvatljivosti. To postaje jedna priča koja je beskonačni srpski hajdučki strip koji se nikako ne okončava, više nema zapleta, nema čak ni posebnih uzbuđenja, nema ni iščekivanja. Skoro da je Ratko Mladić zašao u senku sopstvene nedostižnosti i on je postao neka vrsta čoveka koji praktično ne postoji. Ja se ne slažem sa tezom o tome da smo mi svi taoci Ratka Mladića. Ako smo taoci nekoga, mi smo taoci samo onoga ko nije u stanju da završi svoj posao u vezi sa Ratkom Mladićem, a to je naša nesposobna država.
Gospodine Vasiću, mislite li vi da će država biti u stanju da izvrši taj zadatak, jer konačno to je vezano i za ulazak u Evropsku uniju, i da na kraju uhapsi Mladića?
Mislim da hoće. Mislim da oni čekaju da se mito Hajduči polako izliže, da se ta cela stvar polako zaboravi i da čekaju naravno na osnovni operativno-taktički podatak da gde mogu da ga nađu, ali će se tu istesti najverovatnije na vrlo diskretan način. I još pretpostavljam da bi morali isto tako da savladaju u sebi strah od reakcije ove razmahane velikosrpske opozicije na čelu sa narodnjacima i ostalima. Jer će naravno tu biti dignuta galama nebeskih razmera i to njima neće biti prijatno, ali pretpostavljam da i u jednom trenutku moraju da stisnu guzu i da kažu, e sad moramo ljudi, mislim, gotovo je i to je to.
Mislite li vi, gospodine Stojadinoviću, i da vas upitam, da će država, odnosno državni vrh, ipak biti u stanju da uradi ono što mora da uradi?
Ja sam već rekao da državni vrh želi da to uradi, ali postoje otpori u samoj državi koji to onemogućuju. Dakle, ti otpori su očigledno snažniji od države i ja se slažem da država traži vreme, tajming, kada to da uradi, ako je u stanju da uradi, ako ima dovoljno dobre informacije. Ali na to se ne može beskonačno dugo čekati. Saša Vukadinović je praktično uhapsio Radovana Karadžića drugi dan posle dolaska na posao, jer je tu informaciju njegov prethodnik držao u fioci o tome ko je Dragan Dabić. Ne verujem da se mora beskonačno dugo čekati smirivanje tih strasti da bi uhapšen Ratko Mladić. Tih izliva gorčine će biti, a ja ne mislim da će to biti do te mere dramatično da bi se vlast toga bojala. Ali mislim i ovo, da svi čekaju da se to završi na drugi način, da ne bude hapšenja, nego da se to završi, kako neko kaže, čuo sam na mnogim mjestima, prirodnim putem. Dakle, da Ratko Mladić umre i da se stvar završi tako što više neće biti čoveka, po onom staljinističkom nema čoveka, nema problema.
Gospodine Vasiću,
ja se slažem se potpuno sa tom pričom da svi ono sede jedva čekaju da se Ratko Mladić izvrne i umre prirodnom smrću ili se ubije, onda je svima lakše, ali to su puste nade, ja se u to ne bi uzdao.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vasiću, hvala gospodine Stojadinoviću, bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva beogradska novinara, Ljubodrag Stojadinović i Miloš Vasić. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U okviru najave festivala Dani Sarajeva, koji će biti održan od 19. do 23. maja, inicijativa Mladih za ljudska prava u ovim trenucima počela je u Knez Mihajlovoj ulici jednu zanimljivu akciju. Više detalja Dragan Popović.
Naime, ova akcija se nastavlja na već održanu akciju prošle nedelje, kada su građani i građanke Sarajeva ispisali na majicama svoje poruke za svoje vršnjake u Beogradu. Danas će te majice biti podeljene i to na jedan zanimljiv način, tako što će se organizovati mini nagradna igra za građane, za posetioce praktično koji budu danas u Knez Mihajlovoj ulici. Ko odgovori tačno na zanimljivo pitanje koje je naš tim pripremio, moći da dobije te majice i da praktično ima jednu od uspomena na način kako su građani Sarajeva izrazili svoju želju praktično za Sarajevo i za druženje sa svojim vršnjacima u Beogradu, a takođe bit će deljene i ulaznice za različite manifestacije koje ove godine održavaju okviru Dana Sarajeva.
Dragan Popović o trenutnom dešavanju Knez Mihajlovoj ulici, a mi vas sad vodimo na jedan sinoćni događaj. Naime, u Beogradskom domu sindikata nastupili su pioniri Amerikane Los Lobos. Kako je to izgledalo, reče nam Žekica Simić, autor kultnih emisija na Studiju B i B92, te Anstini vozi dole na uglu.
Sinoću, Los Lobos je održao jedan, ja bih rekao, od najboljih koncerta koje smo imali prilike da vidimo u Beogradu. Publika ih je u tom njihovom muziciranju potpuno podržala. Veći deo koncerta je na 70% vremena od trajanja koncerta, svi smo proveli na nogama, igrajući tu fantastičnu muziku koju su Los Lobos svirali. Radi se, kao što smo već znali, o fantastičnim muzičarima kojima nije strano nijedan muzički žanr i koji vrlo lako iz jednog žanra prolaze u drugi. Sve je to vrlo zabavno, vrlo veselo i onako, kako bih rekao, krajnje kompetentno, odlično odsvirano i povezano sa tradicijom iz koje dolaze Los Lobos. Bilo je to jedan nezaboravno večer, jedan koncert koji će se vratno pamtiti, o kome će se dugo, dugo pričati. Standing there by the window, staring out at the night. You got so many troubles on your nervous mind.
I pred kraj emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Savet bezbednosti raspravlja sutra o Kosovu i Bosni i Hercegovine. Sutra počinje i nova runda razgovora Srbije sa MMF-om. Pronađena tela dvoje nastradalih u poplavama u Trgovištu. U obračunu narkodilera u Boliviji stradala trojica Srba. Zbog oblaka pepela zatvoreni aerodromi u Irskoj. Do kraja dana oblačno i kišovito, slično vreme i sutra, ali još hladnije, najviše temperature od 9 do 13 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabež.